dacă nu vă pricepeți să conduceți țara fără a mări impozitele, plecați,
și venim
lăsați-ne
noi.
Pe noi că venim, îl aducem pe domnul Georgescu premier, avem 10 măsuri care vor scoate țara din probleme, fără să spună care sunt măsurile alea, că nu le are, nu le știi, nu există. În momentul în care ai lege, dai concurs pentru director. O mai făcut celor așa, ții minte?
Budei la ce lucrație emană pe posturile de televiziune sau pe nu știu unde, el probabil o să aranjeze un concurs pe un post pe la NATO, cred că.
Da, să șarăzi, da, la NASA, nu la NATO, la NASA, la UE.
Nu e nasul lui, clar.
E situație în toată Europa, în toată lumea. Și dacă nu se întâmplă ceva, eu zic că Victor Orban are dreptate, președintele Ungariei, când spune că în 2-3 ani toate țările europene vor avea guverne suveraniste, cum spune. Deci... Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului nostru Dincolo de știri. În aceeași formație este eu, Cătălin Morar, la monitorul de Botoșani și Ionuț Poclit de la Botoșani în cezura. Ne întâlnim ca în fiecare luni la ora 19 pe toate canalele noastre sociale. Astăzi o să intrăm direct în subiect, că avem multe de povestit, dar întâi trebuie să stabilim subiect. Am discutat despre un procent care tot ne dă târcoale de câțiva ani, nu-ți cred că?
Ăla de 40%.
Ăla de 40%, da. Eu o să citesc întâi toate cifrele pe care le-am găsit eu vis-a-vis de 40% și după aia încercăm să le discutăm și de ce sunt importante, mai ales. Asta e foarte interesant. Deci încep așa, cu votul din 4 mai. Peste 40% din respondenții la un sondaj l-ar fi votat pe Călin Georgescu, chiar dacă nu participa. 40,8% l-au votat pe Simion. Acum, la ultimul sondaj făcut de Inscop, cred că 41,7% dintre români sunt îngrijorați de un război în care e implicată România. Adică să fie pace, să ne enervăm pe ruși, am discutat data trecută asta. 42% au încredere în Simion, dintre români. Tot 42% au încredere și în Bolojan. Avem un sondaj din decembrie 2024, mi-am notat eu. 43% dintre români au multă sau foarte multă încredere în poliție. Aici am văzut chiar amuzant. În același timp, în același sondaj, tot 43% au doar, sau mai bine zicem, doar 43% au multă încredere în profesori la școală, ceilalți nu au. Asta se duce, procentul ăsta se propagă și la, de acum probabil v-ați prins un debat, procentul ăsta se propagă și la elevi. Între 42 și 47% dintre elevii români erau identificați anul trecut ca analfabeți funcțional. 41% dintre elevii din anii terminali de liceu, și asta e foarte interesant, cred că o dictatură ar fi mai bună pentru România, deși ei nu știu ce e, habar n-au.
Tâmpenei că îi iei părerea, că ei nu au actualitate.
Părerea, dar se duc la vot, votează, sau vor vota dacă încă nu au 18. Trecem la sănătate, unde 42% din persoanele cu boli cronice se declară încrezătoare în gestionarea propriei sănătăți. Asta înseamnă neîncredere în medici, evident. Dacă ne ducem mai departe la COVID, 39% dintre respondenți declarau despre respondenții de la un sondaj spuneau că nu s-ar vaccina contra COVID. Tot 39% credeau că vaccinurile nu sunt eficiente. 42% dintre cei care au răspuns la sondaj au declarat că se opun avortului și ar trebui interzis. Asta, procentul se păstrează încă din februarie 2019. Și mai am aici așa, persoanele aflate în procentul de 40% de la baza distribuției veniturilor încă depind de o agricultură de subzistență, spune un raport al Băncii Mondiale. Deci acum trecem la fapte. Din nou, aproximativ 40% din populația adultă are maxim studii gimnaziale sau lipsă studii școala vieții. Și 42% dintre adulții români sunt analfabeți funcționali. Te las pe tine să comentezi cifrele astea, o să revenim pe parcurs la ele.
Deci,
Deci avem un procent din 40%.
Un procent din 40% care eu mă bucur că nu e 50% sau
peste 50%. Păi, s-a văzut la vot că nu e 50%. Doamne Dumnezeu, în jur de 40%.
Indicatorii care ai citit sunt foarte tari. Acoperă tot spectrul socioeconomic.
Da, eu am încercat să găsesc cât mai multe
din țară. Foarte grand, deci arată o țară profund divizată. Profund divizată în absolut orice problemă.
În orice domeniu,
în sănătate, în învățământ, în viața de zi cu zi, în politică, în economie, în tot, în absolut tot țara e divizată. Problema este că nu e divizată. Problema este că aia 40% care ai spus tu că sunt analfabeți funcționali și ca să explic ce înseamnă analfabeți funcționali celor care sunt analfabeți funcționali și se uită la podcastul nostru, sunt analfabeți aia care se uită acum la mine și nu înțeleg ce spun. E simplu. Da,
sau pot citi,
dar nu pot povesti. Nu înțeleg ce au citit și nici nu pot povesti ce au citit.
Da, mai ales nu pot povesti.
Au așa un soi de blank în cap sau o tablă cu o cretă și cu buretele ud care automat șterge tabla din cap. Problema este că analfabeții funcționali au păreri.
Și votează?
Se voteze. Nu poți să interzici votul.
Dar nu, eu nu mă refer la interzicul votului.
Și votează, dar nu votează informându-se din niște surse sigure, informându-se din presă, informându-se de la autorități, vorbind cu prietenii, poate mai inteligenți, probabil nu au prieteni mai inteligenți, cum mă gândesc un analfabet funcțional se rezumă la un cerc apropiat, vis-a-vis, cât mai apropiat de intelectul lui. Nu, n-am să văd niciodată neacaisă de la, nu știu de unde, analfabet funcțional, să iasă la un șpriț cu vreun neurochirurg și ăla să-i explice.
Când se întâmplă, s-ar putea să iasă ceva bun.
Cazurile sunt rare, dacă se întâmplă vorba ta, ceva bun. Au păreri. Părerile și le exprimă cu o violență din ce în ce mai mare. Sunt experți în absolut tot ce presupune viața de zi cu zi. Mai nou am văzut că experții în Rusia, în război, în geopolitică,
în Orientul Mijlociu,
sunt experți în Orientul Mijlociu, în problema iraniană, milițiile druzii, milițiile șiitii, evreii, cum e cu Gaza, Greta care venea cu barca, cu două sacoși de ajutoare, așa mai departe. Nici asta n-ar fi o problemă că au păreri și că sunt violenți în aș exprima părerile. Da, sunt stare să te bată pe stradă. Mie mi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat săptămânal să fiu recunoscut, pentru că fac presă, apar în diverse ipostazii, în diverse clipuri, la Vocea Botoșani, la mine pe site sau la această emisiune. Și lumea mă înjură pe stradă, că din cauza ta, Călin Georgescu, și tu ai pus umărul ca să nu, și tu ai... Ce să fac? Instituțiile statului n-au luat niciodată măsuri, poate cu legea asta acum care s-a dat și s-a votat cu xenofobia, o vedea dacă sunt în stare să o aplice, dar e una din soluțiile care trebuiau găsite de mult timp, legea asta.
Da, e adevărat, dar legea există și înainte.
Educația se poate face până la urmă în două feluri, Anim. La școală, cu vorba bună, cu profesor, cu note sau nu știu ce, cu ciomagul, cu penitenciarul, cum?
Sau respectăm legea, deci nu, respectăm legea asta.
Conform legii codului penal.
Înțeleg, ai dreptate în ce spui. Dar eu vreau să lămurim o chestie importantă de la
stai puțin, că vreau să mai zicea. Nu mi-este din cap procentul ăla de 41% de oameni care ei cred că sunt în stare să trateze singuri. Bun, ok.
Cu boli cronice.
Ești afon politic, îți place să înjuri pe TikTok, pe Facebook, pe X, pe unde vrei tu, ai părere, îți place Georgescu, Simion e cu tine în pat în fiecare seară, nu știu, n-am nicio problemă cu asta. Nu-ți place să înveți, nu mergi la școală, nu ai așa. Bă, da, să-ți bați joc de sănătatea ta, să-ți bați joc de corpul tău, să crezi că dacă tu ești bolnav, dacă ai cancer, te ajută soarele și apa rece de izvor.
Georgescu le-a zis că trăiesc cu fructe de pădure și aer curat. Nu? După aia, el s-a dus și s-a operat în Germania. Asta e partea a doua. Dar asta n-au mai știut cei care l-au urmărit.
Domnilor ăștia le-aș recomanda de fiecare dată când simt dureri sau se simt rău, cu boli cronice te simți rău când și când. Da? Să ducă la domnul Georgescu să-și ia rețetă și să vadă cum.
Da. Deci, asta vreau să zic și trebuie să precizăm asta. Nu am făcut noi, eu am vorbit cu Ionuț înainte de emisiune, noi vorbim bineînțeles. Nu facem emisiunea asta pentru a scoate în evidență că 42% sau 40% din români sunt proști. Nu. Vrem să discutăm despre procentul ăsta în lumina a ce ne așteaptă în România. Acești pericolul cel mai mare, așa cum povestește și Ionuț, nu este că votează, că fac, că dreg, că se îmbolnăvesc singur, că nu se vaccinează, că nu. Acest procent este grupul cel mai vulnerabil la absolut orice manipulare.
Exact, ei se ducă, ei grupul celor care se duc după fentă.
Da, se duc după fentă și s-au dus tot timpul.
Tot timpul s-au dus după fentă.
Au murit de COVID, mor de boli cronice, au pus bani la femei, au făcut aia, au făcut
ei
aia,
sunt,
n-au înțeles, au votat aiurea. Ăștia sunt. Și în lumina a ceea ce ne așteaptă, acești oameni vor fi victime siguri.
Hai să-ți dau un exemplu simplu. Nu o să trag prin cap ce vreau să zic.
Ia zi.
A fost zilele trecute un protest al șoferilor Bolt.
Da,
care
văzut,
s-au întâlnit la Cornii și așa. Mai Alin, s-au certat cu platformă. La Bolt nu e cu sindicat, cu alea. Ei, vrei în condițiile astea pentru un part-time job? Bine, nu, la revedere, o zi bună. Nu e cu lideri de sindicat, cu o să mergem la guvern și o să facem scandal cu cine e șeful de la... Cine e șeful de la... Ei voiau să stea de vorbă cu șeful de la Bolt. Da, tu îți dai seama greu. Cât de îngustă poate să fie mintea lor.
Na,
șeful de la Bolt îți vreau 20 dintr-un consiliu de administrație, că e o super corporație mondială, care, uite, niște proști la Bolt.
Și un șef la Bolt România, totuși. Oamenii erau, înțeleg că erau nemulțumiți de diverse chestii, însă vezi tu,
liderul lor care a luat cuvântul în presă este fost polițist în rezervă, consilier județean Aur. Liderul celor care protestau împotriva unui program.
Și asta nu ar fi o problemă. Problema ar fi că Bolt nu e o companie străină.
Ba da.
Noi românii nu suntem suverani, nu vrem să ne ajutăm străinii.
Da. Deci lucrăm la
asta bol? E partea asta, dubla asta bani. Măsură pe mine mă enervează cumplit. În momentul în care vedeți un om a căror principii de viață nu corespund deloc cu ceea ce spune, nu-l mai asculta. Deci în momentul în care eu spun să pleci străin din țară, dar lucrez la Bolt, scuze-mă, nu e nicio diferență între ei, auriști, pesediști, au același discurs.
Uite, ăsta este fenta după care pleacă lumea, vin ăia de la Bolt și ne sug banii, dar ne sug banii că sunt mai ieftini decât taxiurile normale. Aici. Uneori, alte ori nu, dar îi decizia ta ca și client cu ce firmă circuli, nu? Cu Bolt, cu Uber, cu taxi normal 510090 sau 512222 sau care sunt numele de telefon.
Dar vezi tu, oamenii trebuie să organizează sperând că obțin niște drepturi. Eu mă îndoiesc, având în vedere că supercorporațiile astea, că vor obține drepturi, ca și cum mai face grevă contra lui Facebook. Nu
ei, ei făceau aceeași mișcare de sindicaliști ca și cum ar fi mineri și protestau să vină în fața lor directorul minei să le mărească salariile. Cam așa, totuși, dacă știi de anii 96-97.
Da, e bine că fii sigur că informațiile astea ajung la companie, la Bolt. Însă mă îndoiesc că se rezolvă ceva. Asta o să le regleze piața. În momentul în care
înțeles.
Nu vei câștiga tu destul, nu va câștiga nici altul Bolt, nu va mai avea șoferi, va mări.
Nu că ei, ei făceau scandal că nu câștigă ei suficient, nu
păi
că
da,
nu clienții ar fi nemulțumiți.
Da, și atunci nu vei mai avea șoferi Bolt. Atunci Bolt va spune, domnule, partea șoferului crește cu atât ca să aibă șoferi. E o chestie care reglează piața în fond. Nu e... Dar eu nu am nimic cu oamenii care sunt să organizează împotriva companiilor românești sau străine. Nu contează, dreptul există, însă e puțin probabil că se va întâmpla ceva. Eu povesteam de faptul că asta că se organizează, cred că e cea mai mică din probleme. Se organizează în a primi știrile de la niște conserve rusești. Se organizează în a îi asculta pe cei care le povestesc că, uite mă, Nicușor Dan mărește impozitul și o să trecem și la măsurile
astea. Știi de ce să preferă știrile din surse rusești? Pentru că sunt știrile care le convin. O știre care nu-mi convine nu e o știre bună, e clar, nu? Privită din prisma lor. Uite ce frumos li zice, de exemplu, Sputnik. Ei, pe placul meu,
da,
eu îmi pun pagina de...
Nici măcar nu, că e interzis Sputnik, dar sunt o grămadă de
influenceri
sau ziariști. România
TV, realitatea, influencers.
Români care povestesc aceleași, fix aceleași chestii ca la știri acolo, le spun. Dar spun, uite, domnule, vine Nicușor Dan și vă mărește TVA-ul. De par, Simeon, dacă venea, nu mărea TVA-ul.
Și cu Simeon o discuție. Că...
Păi, hai să-l discutăm, că nu-i bine.
Acum că zbătuți România prin Irlanda din Nord, de ce nu s-a dus liderul românilor din diaspora ca să rezolvi problema din Irlanda lor, în Balimena, că românii sunt scoși din casă cu forța.
S-a dus în Spania acum, că a fost mai fain, a fost mai liniște.
Era mai
acolo
cald,
și-a jurat guvernul, da. Nu, dar în video-ul lui George Simeon spune așa. Dacă nu vă pricepeți să conduceți țara fără a mări impozitele, plecați, lăsați-ne pe noi că venim, îl aducem pe domnul Georgescu premier, avem 10 măsuri care vor scoate țara din probleme, fără să spună care sunt măsurile alea, că nu le are, nu le știe, nu există.
Dacă era un patriot, spunea, uite bă, faceți măsurile astea, pentru că noi, patrioții în aur, suntem convinși că sunt buni. Deci și poate din alea 10 să luau 5.
Și asta cu patriotismul, deci trebuie să o lămurim, că nu prea am lămurit-o data trecută.
Patriotismul nu e un argument, Alin, din punctul
meu de vedere. Nu, dar nu există, Ion.
Nu deci... poți să te bați în piept că sunt patriot. Te-ai născut patriot, te-ai născut în țara asta, ești român.
Nu, și-ai plecat din țară, să zicem. Deci eu văd. Vorbesc de o mulțime din diaspora care pleacă, nu se mai, vorbeam data trecută, la podcastul de data trecută, nu mai vin că s-ar putea să ia în armată.
Da, să nu vin.
Unde-i patriotism? Deci dacă țara ta e atacată,
nu vine.
Tu care toată ziua pozezi cascade, munți, imagini, România, țara mea frumoasă, cu ochii plânși, cu... tricolorul, cu
probabil,
cântice populare.
Probabil.
Nu-i patriotism ăsta. Țara asta e niște pozi de pus pe o vedere. E un patriotism de carton.
Am să spun ceva ce tu înțelegi, dar analfabeți funcționali care ne urmăresc, nu o să
nu cred că ne urmăresc analfabeți funcționali, sincer să fiu, din ce am văzut eu.
Probabil doamnele alea de prin Italia, de prin Spania, Grecia, care, Germania, care comentează, că în special femeia am văzut foarte isterici comentând.
Și bărbați foarte
mulți. Așa, probabil se gândesc la divizia de sufragete dacă începe vreun război, știi? Pentru că orice armată trebuie să aibă și o divizie de sufragete, că soldații
asta,
au nevoie.
Mă, cred că a trecut vremea asta, nu știu. E no, momentul...
Am văzut imagini din război acum cu Ucraina, cu Rusia, ce spectacole se țin prin linia frontului cu artiști renumiți din Rusia, vin, lui dansează la licânt, de-ale lor patriotice, da. Sunt domnitii.
Tot ce e posibil, însă eu vorbesc aici de oameni care nu mai vin să-și apere țara, dacă ar trebui, Doamne ferește, pentru că n-a ieșit Georgescu președinte. Dacă ieșea Georgescu președinte, găseau alt motiv.
Nu veneau
pentru că Georgescu se descurcă singur. Sau pentru că a promis pacea și uite că e război, nu ne mai trebuie. Nu, asta nu este patriotism. Trebuie să lămurim chestia.
Clar, niciodată.
Și eu l-aud cu Simeon vorbind. Vorbind și spunând așa, domnule, să plece când venim, îi aduce pe toți la guvernare. De-aia procentul ăsta e periculos. Spune, domnule, nu vă pricepeți, lăsați-ne pe noi, cei 5 milioane, 5, nu știu câte milioane de români și noi o să conducem țara. Iar cetățeanul ăsta care spune că el are diabet, dar stratează mai bine singur, nu medicul. Zice, uite, domnule, mă pune Simeon, conduc România împreună cu Simeon. Ce mai tropăim noi doi?
Ideea este că am și eu diabet și fără medic n-aș putea rezista.
Da, nu trebuie rezista. Deci nu, sunt... De-aia oamenii ăștia sunt victime sigure. Noi despre asta trebuie să încercăm să povestim să cum se poate face ca să-i scoți din vraj.
Cum se poate face? Nu-mi dau seama.
Cum spunea Magda Grădinaru, cred că o ziaristă pe care eu o urmăresc de mult, spunea, trebuie să facem un soi de dezvrăjire a românilor.
I-am depistat. E clar că știm cine sunt. 40% din băieți
floreveți. Știm din tot.
Așa. Cum facem ca să-i aducem pe linie de plutire? Eu nu vreau, cum să spun, linia de plutire, eu nu vreau să schimbi părerea politică sau, da, totuși să țină cont de realitățile lumii înconjurătoare, să țină cont că Rusia e un stat agresor, că dacă Rusia se întâmplă să ocupe Ucraina, vom fi vecini cu rușii, un lucru care nu ne este convenabil, că acum vine doamna Șoșoacă cu moșulica la generalul care n-a tras niciun foc de armă, nici n-a luptat când avea timp, așa și ne povestește nouă Șoșoacă, tu stai seama ce a ajuns, că vă garantez eu că am vorbit la ambasada Rusiei Rusia nu s-a tace niciodată în România, totul în regulă. Și îți spune Rusia niciodată, să fii sigur că niciodată.
Adică spuneam că oamenii ăștia sunt victime sigure. Tu spui ce zice Diana Șoșoacă. Oamenii ăștia ascultă și cred. Iarăși vine Simeon și spune vom guverna împreună și scoatem. Oamenii ascultă și cred. Vin și spun că trebuie să tot, narativul tot se schimbă. Trebuie să ieșim din NATO, că uite, să nu-i supărăm pe ruși, și cu 41,7% suntem de un război, care, cred că mă încadrez și eu acolo, și eu mă tem de un război, dar nu un război în care i-a tras România, asta e altă discuție. Iarăși, respectivii oameni cred. Mai apare vreo cine știe ce boală, 40 ceva la sută spun că vaccinurile nu sunt bune, nu ne vaccinăm, să ajungem în 2025 să avem epidemii de rujeolă, din astea, de evumeni.
Cum facem cu ei?
Deci, după mine, clivajul ăsta este prea mare. Prăpastia e prea adâncă, prea lată, prea... Trebuie oamenii ăștia să vor convinge în timp.
Că luna trece, vine data, așa trebuie.
Premizele nu sunt foarte...
Dar în același timp trebuie distrâns șurubul la capitolul, din punctul meu de vedere, la capitolul educației.
În același timp, da. Educația, am mai discutat, ea la lung. Educație trebuie să facem. Trebuie să facem
aplicarea legii și
educație. Educație critică. Toate vin din educație, Ionuț. Totul în România vine de la educație. Acum profesorii se supără pe mine că când spun lucrul ăsta, da, domnule, sunt vinovați toți, profesorii sunt vinovați de tot ce se întâmplă în România. Nu, dar au partea lor de vină și ei și societatea și toată lumea.
Pentru un singur lucru văd vinovat profesorii, suntem de părinți.
Mă, nu știu dacă suntem de părinți sau nu.
Profesorii spun că în momentul de față, în învățământul românesc, este o dictatură a părinților.
Da, și părinții spun că e o dictatură a profesorilor.
Cine crede?
Acum, hai să... Eu văd, în schimb, oameni care vin să se angajeze, care au terminat o facultate, pe care trebuie să învăț eu 2-3 ani.
Exact.
Ce să fac. Nu rezistă cei mai mulți 2-3 ani. Eu pierd timp, investesc resurse și uite cum ajungem la educație și în perioada asta îi plătesc salariul minim și ei sunt nemulțumiți. În momentul în care se vor mări taxe și impozite, când creștem, trecem la chestii economice, pe ăștia primii ăștia sunt cei care vor fi dați afară dintr-o
firmă. Știți, sunt foarte curios, câți din ăștia 40% aș fi interesat? Au studii superioare, oare? Nu cred că s-a gândit.
Nu. Majoritatea au
doar... Eu cred că procentul e sub.
Deci, 40% au studii, maxim studii gimnaziale. Așa e structurat în România. 40% au studii gimnaziale sau lipsă. 43% au maxim studii medii, adică liceale. Restul de 20%... încearcă să dea la un post liceal, la o facultate, la o, dar de obicei procentul este 8-10. Deci da, în Botoșani, de exemplu, era când am făcut noi ultima dată datele de la Institutul Național de Statistică, erau 8% absolvenți de universități, de facultăți de învățământ superior. În cei 8% ține cont, trebuie să-i pui pe toți de la facultățile de tablă ondulată.
Da.
Și de la Spiru Harie, de la facultățile Spiru Harie, de autorizat, la facultățile neautorizate.
Sunt o groază.
Deci toți cei care au făcut la 45 de ani, s-au trezit și au făcut facultate după ce au intrat la partid, intră în partea bună în sondajul ăsta. Deci, spre procentul în restul țărilor europene a oamenilor cu studii superioare este dublu sau 2,5.
Am descoperit că avem problema asta. O metodă de rezolvare a ei, de altfel cred că și singura metodă de rezolvare a ei, că doar nu o să pună statul român mâna pe 40% din populația României cu rele și să-i bată la fund cu rele.
Bineînțeles, nu. Dar ei doar așa cred, eu nu ți-e grav asta.
Doar la lung,
în care poate. Ei cred că sunt pedepsiți pentru că au votat. Când 41% din populație cred că e pedepsită pentru că au votat așa, că e numită pleava societății. Astea sunt pedalele pe care apasă Georgescu, Simeone.
Da, da.
Vă fac proști, vă fac... Lasă că nu renunțați la luptă, noi ajungem la putere și vom conduce România și vom scoate România.
Ei, aici vreau să ajung. Pericolul ăsta este. Eu nu văd o rezolvare a problemei în cei 3 ani jumătate cât au mai rămas până la alegeri. Nu văd.
Nu.
Cred că politicienii, care sunt cei mai expuși publicului, în ăștia 3 ani jumătate ar trebui să livrezi ceva. Pentru că dacă nu livrează ceva, la alegerile viitoare o să fie foarte greu pentru majoritatea europeană să-și facă o majoritate.
Și hai să vedem ce pot livra. Nu pot livra educație, nu pot livra o economie mai bună, pentru că e destul de greu. Iar economia nu e rea. Eu aici sunt de acord cu Moise Guran, ziarist economic pe care eu îl urmăresc timp. Și el spune așa, dom'le, nu faceți, o grămadă de lume face acum confuzii între economia României și bugetul României. Nu. Economia suntem noi. Noi exact. Doi, Daniel, cei care produce. Bugetul e al lor, sunt aia de care vorbești tu, cei care trebuie să livreze. Nu comparăm una cu alta, nu are treabă una cu alta. Ei vor să repare bugetul în economie. Economia, dacă ar lăsa în pace, e ok. Dar ei vor să repare bugetul acum. Deci nu pot livra decât taxe. Pot livra taxe și pot livra impozite mai mari, pot livra chestia asta. Ce pot livra? Pot livra după mine, și am mai spus asta, am mai discutat despre asta noi doi, pot livra o închidere a robinetului pentru bugetarii care sunt mufați la banul public.
Super tare! Ia uite exemplu de bugetari mufați la banul public. De când mă chinuiam să citesc și eu chestia asta, că simt videos pe tine că vii cu chestii și le citesc și eu nu. La ANCOM, președintele zgonea cu rang de ministru, are 7 consilieri, care la rândul lor au fiecare câte un consilier, deci încă 7. Consilierii principali au câte o secretară. Consilierii consilierilor principali au și ei câte o secretară. Fiecare secretar a consilierilor lui Zgonea, cât și secretarele consilierilor lui Zgonea, au câte o colegă care face comunicare. Toate cele 14 care fac comunicare au câte o secretară. La ANCOM. Bă, ți se pare normal așa ce?
Nu! Toate instituțiile românești sunt așa. La asta trebuie să mai pui la consilieri mașini, șoferi, telefoane, computere.
Salrom ăla, că acum că e de actualitate.
Da. Salrom,
erau 150 de oameni în consiliu, care mai din numai șoferi de autobuz, nu erau acolo, erau toate.
Deci, în momentul în care eu am mai zis asta, în momentul în care eu voi vedea așa ceva, că se întâmplă, se termină cu chestiile astea, înghit și măriri de impozit, înghit și nu exact. Înghit taxa de solidaritate, nu înghit prostiile alea. Dar mărirea TVA-ului înghită mărire de impozite, de taxe, un pic temporar.
Sunt de acord și o să strâng cureaua,
cureaua o perioadă. Pentru zic, țara noastră, domnule, da, că asta înseamnă patriotism. De fapt, strângem un pic cureaua pentru că i-am votat pe niște cetățeni. Noi i-am votat pe niște cetățeni care au aruncat cu bani în toate direcțiile, mai ales în propriile buzunare. Despre asta e vorba, asta nu poate rămâne fără rezultat. Nu pot uita că eu am votat PSD o viață întreagă și acum vin și spun, domnule, eu sunt cu Georgescu. Eu sunt, cred că, premier Georgescu și ne scoate din budă. Nu, tati, tu 30 de ani ai votat PSD.
Eu mi-aș dori politicienii să nu mai mintă.
Așa, da, asta la, scrie, la facem la, niște vise de la început, scriem în caietul de vise.
Ei nu mint, mint interesant, nu știu, vadem că mint prin omisiune. Da?
Da,
Bară, uite la ultimul comunicat al doilea Fedorovici care l-a dat despre toate realizările PSD, de când e PSD-ul. Doamna Fedorovici s-a așteptat lumea să-i mulțumească, vai de mine ce te-ai zbătut pentru județul. Nu, ai dus țara din râpă, tu și tu Budăi și toți deputații care au fost, și ăla ce au fost prefect.
PSD și guvernul, ajutați de pe noi.
Doamna Fedorovici pentru presă, scuză-mă, ar trebui să plătească presa, să-și facă pozii cu toți aia care au fost parlamentari PSD de-a lungul timpului, începând cu ea, cu Macaleț, cu Marc, cu tot ce mișcă, să-ți ceară scuze, să-ți pună cenușii în cap pentru halul în care au adus țara, pentru că, indiferent cum o calculează, într-o formă sau alta, PSD a fost la putere la butoane.
Da,
chit că nu era în guvern, avea majoritate.
30 din 35 de ani PSD exact. A condus România. Cam așa, dacă stăm și calculăm.
Și doamna Doina Fedorovici vrea lăudată și bătută din palme.
Da, pentru că, na, eu... Cum spui tu, o modalitate de a comunica. Doamne, uite ce bine am făcut. Din comunicatul ăla, eu nu m-aș fi ocupat de el, că am scris un editorial în momentul despre asta, dacă nu începea cu am guvernat cu grijă față de oameni.
Exact.
Pe mine asta mi s-a pus o pată așa, m-am enervat.
Budăi și-a angajat până și fostul șofer la buletine, la asta. Despre ce? Grijă față de oameni, de fapt. Da,
față de oameni.
Grijă față de oameni cu carne de partid.
Grijă față de noi, da. Deci și așa am zis de șeful Grindeanu, care și m-a corectat cineva în comentarii, că am zis, domnule, ăla care își ascunde ceasul, știi? Cu da, banii de fi ceasul ăla.
Ce-am aflat chiar înainte de emisiune, că trebuie să pomenim cu Trufin, pentru că da, n-ai cum să nu pomenești. Domnul Trufin s-a angajat la Căminul de Bătrân de la Dășeni, încă de pe vremea când era senator, a pierdut alegerile, s-a angajat, a așteptat și bine mandatul și acum mai bine mersi directorul la Dășeni cu salariu mare. Domnul Trufin, care are afaceri
eu totuși da, aștept,
groase, cu fabrică de mobilă, cu lapte, cu aia,
nu cred că
nu avem nevoie de bani, dar e frumos să fii mufat la banul public și să fii în mijlocul evenimentelor, campion de circul, informația, cu ședințe, te mai zănești
cu băieții. De la Cămină de Bătrân,
avea nevoie Trufin să fie director la...
Da. Asta e o problemă de fapt a României. Asta pot livra Nicu Jordan, pot livra Ilie Bolojan, de aia îl urăsc așa toți pe Ilie Bolojan, inclusiv din PNL, l-ar termina instantaneu, de aia îl urăsc.
Eu l-am urât pe Bolojan în vineri.
Ar vrea să facă curățenie. L-am este urât, o șansă.
L-am urât vineri pe Bolojan când a făcut o radiografie aia extrem de complexă și simplă și scurtă și la obiect a economiei românești. L-am urât foarte tare pentru că a venit în față și ne-a spus adevărul. Și na, adevărul doare. Când,
da, e dureros.
Știi? E dureros. L-am urât că a spus lucrurile astea. Eu eram obișnuit să ne se ascundă chestiile astea, da, să primim dovedire de salari, să mai au un contract, mai nu știu ce.
E timpul să vorbim așa. Paradoxal este că avem o susținere pentru Nicu Șordan. O susținere, cred că, și mai mare pentru Bolojan. Dacă l-ar lăsa Bolojan să facă treabă, cred că l-ar depăși pe Nicu Șordan în popularitate. Dar șansele lui Bolojan de a fi premier tot se micșorează în urma jocului ăsta de glezne al PSD.
Prea mult timp durează.
Durează prea mult. Oamenii nu mai au răbdare, vor guvern, Simionet Compa abia au, cum se zice în Moldova, stuchit la furcă.
Știi de ce nu vrea PSD-ul? Pentru că PSD-ul vrea măriri de taxe și impozite. PSD-ul insistă pe acea taxă de solidaritate. Da?
De impozit progresiv.
PSD-ul nu vrea sistemul bugetar să fie mai flexibil, nu vrea reducerea cheltuielilor, nu vrea dispariția posturilor sinecuriste de prin diverse instituții sau societăți de stat. De asta PSD, că rămâne partidul fără fonduri, pentru că toți aia care erau angajați în diverse... Dădeau bani la partid.
Da, zis, dau bani la partid, dar uite la rezultatul alegerilor. Uite unde e PSD acum, e la 15% până și PNL l-a depășit.
Mai Alin.
Deci eu aș... De ce nu forțăm?
Nu contează pentru ei. Banii curg în continuare.
Da, banii pentru oamenii lor. Dar eu zic, ok, nu vreți la guvernare? Bun. Noi facem un guvern cu Ilie Bolojan. Ce fac pe
Titanic? Titanic cânta orchestra.
Votează contra Doina Federoviç și se vine acasă?
Probabil că da.
Crezi că mai ajunge directoare la mediu Doina Federoviç?
Nu, la statistică ar fi, cred.
Sau la statistică.
Le are
Budăi, crezi că mai ajunge director la JFM? Eu mă îndoiesc foarte tare. Vremea aia a trecut.
Lege...
Deci e o vorbă, eu așa am scris, pentru oameni ăștia e vorba de supraviețuire. E lege care poate fi schimbată.
Budăi la ce e...
În momentul în care ai lege, dai concurs pentru director. O mai făcut Cioloș așa, ții
minte. Budăi la ce lucrurație emană pe posturile de televiziune sau pe nu știu unde, el probabil o să-și aranjeze un concurs pe un post pe la NATO, cred că.
Da, să-și aranjeze, da, la mai NASA, nu la NATO, la NASA, la UE.
Nu e NASA-ul lui, clar.
Deci, dar avem o pleiadă de deputați PSD și mai ales deputați POT, AUR, care știu că nu ar mai prinde un mandat. Mă îndoiesc că ar vota contra, chiar și de la AUR. Cred că o să ai surpriza să vezi când votează pe Ilie Bolojan.
Păi îl votează pe Ilie Bolojan. Face
după aia va fi complicat, va fi așa, va fi, scuză-mă că te întrerup, dar să terminăm scenariul până la capăt și s-ar putea să avem alegeri și atunci PSD cu AUR se vor uni fără nici cea mai mică problemă. Dar vor avea probleme îngrozitoare financiar vorbind, pentru că pa bani de la Uniunea Europeană s-a închis.
Un senator AUR, ca să ajungă pe listă, într-o poziție eligibilă, a dat niște bani la partid. Într-o sumă X de 10.000 de euro, să spunem. Da? Acel senator AUR va vota cu două mâini Bolojan. Lor nu o să voteze alegeri anticipate, să nu-și mai poate recupera banii fiși din salariul de senator.
Asta trebuie să lămurim. În momentul în care eu am niște oameni hotărâți și care, sau nu hotărâți, care mi-arată, uite domnule, aici se cheltuiau atâția bani, asta durează luni de zile, noi avem nevoie de bani imediat, de-aia Nicu Jordan n-ar fi trebuit să semneze niciodată chestia aia cu mărirea TVA-ului. Mărirea TVA-ului e singura care ne aduce bani imediat din toate astea, taxe, impozite, taxe mai mari pe muncă, pe firme,
dar tot 30% o să fie evaziunea. Tot 30%, pentru că s-a calculat. Ei, dacă ANAF-ul are și pe teren, sau cumva, respectând legea, a recuperat tot ce au de recuperat, n-ar mai fi nevoie de nimic.
N-ar fi nevoie, dar astea sunt vise, durează eu. Deci eu pot mări TVA-ul cu un punct, două, trei puncte.
Statul român să-și facă treaba în vis.
Timp în care să încerc să-și... Exact, asta trebuie să facem. Să avem un stat mai puternic. Cum spunea vântul, până la urmă aici avem dreptate. Trebuie să avem un stat mai puternic. În momentul în care statul român începe să-și facă treaba, dar asta durează, nu poți face... așa și statul român își face treaba. Iar noi avem o nevoie de bani ieri.
Exact.
Deci de aia zic că asta ar fi singura. Asta e părerea mea, nu sunt economist, dar eu așa cred. Și această chestie combinată cu o restructurare a statului, care va dura luni de zile, dar în fiecare zi tu ai ocazia să vii cu o măsură de asta, cum spui tu, la ANCOM nu mai sunt 7 secretari, sunt doar una. Nu mai sunt 14 oameni în comunicare, sunt doar 3. Aici nu mai dăm, uite, la atâția deputați care, cum e
sau stai, uite,
deputații lui Simion.
A fost un mare scandal cu lista lui Năsui, cu acele instituții de cercetare în România, care spunea
da.
Foarte mulți jurnaliști, chiar în București, jurnaliști buni, au sărit că nu e chiar corect ce a făcut Năsui.
Nu e chiar corect, dar nu știu Năsui a revenit din
nu știu cât de corect este, dar dacă iau singura instituție de cercetare din Botoșani, este ferma de la Pupăuț, unde s-a inventat mielul albastru sau mielul roz, ceva de genul ăsta, care numai obiectul cercetării nu-l are. Ei concesionează terenuri, au rote ambulante, vin brânză, vând brânză, fac agricultură, fac festivaluri, fac festivaluri cu fermieri.
Institutul de cercetare agricolă.
Nu agricolă, cu ovine, atât. Punct. Nu, numai despre oi se ocupă ea. Nu cred că în fișa postului la un manager la asemenea instituții este să cumperi rulote, să vândă prin diverse puncte în oraș brânză, să închiriezi teren, să pască oi, să aibă procese și dosare penale din cauza scandalului cu fermierii, să facă orice altceva decât cercetare.
Posibil, asta cred că nu-i trecut la cercetare.
Sau să, să deschidă muzeul oilor. Bunii, muzeul oilor. Da, mă, avem în Botoșa muzeul oilor, nu l-ai văzut?
Nu, pare rău, nu l-am
văzut. La Popuț, în fel.
De-aia trebuie să, astea trebuie luate, toate instituțiile astea, la rând și văzute care sunt utile sau nu, deci pot fi trase în bandă sau pot fi închise. Cum sunt o grămadă de aia unde membrii sunt numai policieni care n-au ce cerceta, respectivile sunt închise.
Am râs foarte tare, am avut ocazia și am băut o cafea, cred că sâmbătă sau sâmbătă, cu senatorul Viliu Jutaru și povestea cu Institutul Cercetare cu studiul mecanicii solidelor, da? Care, nu știu dacă ai citit în Libertate, incredibil, directorul acestui institut are 86 de ani, da? Și ultima realizare a institutului a fost cu inventat amortizoarele la Dacia 1310. Și e adevărată. Deci nu-ți vine să crezi băieții aia de 30, 40, 50 de ani, nu au mai inventat nimic.
N-au mai cercetat
nimic, dar salariile sunt bune.
Și cercetarea, dacă tu uiți la PIB, cercetarea e cenușăreasă în România.
Contează.
Bani foarte puțin.
Nu contează. O, e din mic cu mic. Fă un studiu, fă ca în America, fă un oraș de cercetători.
Noi trebuie să avem chestiile astea făcute. Nu doar la institut. Avem atâtea agenții care ard gazul, avem atâtea agenții naționale și locale, că și local găsim. Avem atâția, începusem să zic, de senatorii care iau chirii, deși au locuință în București. Jumătate din ei sunt de la AUR. Cealaltă jumătate sunt la PSD. Și este și unul serist.
Domnul Garcea.
Este și unul serist.
Și unul serist este,
da, am văzut. Este și unul serist. Deci, chestiile astea. Eu vreau să văd știrile astea în fiecare zi, cum statul se micșorează în materie de cheltuieli inutile.
Păi și cum o să fac cu senatorii care au chirie la asta dacă e legal ceea ce fac?
Nu, cum să fie legal?
Păi e legal.
Nu,
voluntariul nu e în București.
Am locuință în București, nu mai iau chirie.
Nu, voluntariul nu e în București.
Ei.
N-ați, băi. E legal.
Așa, da, ți-am zis.
Nu-i moral, e așa, da, știi? La Buzău să fii și tot poți face naveta
o oră. La Chiajna, care e în București și ea... Da. Ok, bun. Dar, măcar îi arătăm cu deget. La cei care se poate...
Deci ca să vezi că indiferent că e PNL, că e PSD, că e AUR, că e POT, că e SOS, tot hapsâneala este la parlamentar.
Statul este vaca de mulți.
De caracter.
Da. Statul este vaca de mulți, nici măcar la parlament, și la agenții, și la guvern. Statul este vaca de mulți, nu ne interesează să luăm niște bani. Fără să ne intereseze cum îi aduna. Știi, am ajuns în momentul ăla în care nu îi mai putem aduna. Crapă, Ion.
Știi ce suspectez eu? Eu cred că le este frică să publice lista cu posturile de sinecuri din economia românească. Eu cred că sunt mii.
Dar nu list, cred că trebuie să publice o carte.
Eu cred că de asta nu fac. Pentru că
ar sări
țara în sus.
Da.
Când ar vedea,
asta
în ce hal a fost
jefuită. Sus ar cădea jos la loc și le-ar rău, hai să nu mai sare nimeni în sus. De ce? Pentru că eu continui să spun că eu sunt ziarist de 35 de ani, decât din 89. Pentru că PSD-ul. Da? PNL a venit și le-a plăcut foarte tare modelul ăsta al PSD. De aia au lucrat bine în teritoriu, mai ales avem exemplu chiar la Botoșani, și după aia, mai târziu, au făcut Iohannis alianța asta. PNL nu a procedat altfel. CDR nu a procedat altfel. Dar modelul l-a inventat PSD. Maximum de cheltuieli și de golănii în materie de buget l-a făcut PSD. Asta a făcut PSD. A prăduit resurse, le-a împărțit clienților politici. Deci asta trebuie să fie foarte clar și nici nu cred că are rost să mai
și cum a zis Doina, că PSD-ul a condus România cu o mare grijă față de oameni.
Cu grijă față de oameni, da. Cu grijă față de oameni.
Oamenii aia care au plecat din țară în ăștia 30
da,
de ani.
Da, da, da. Ei au condus cu grijă față de oamenilor. Am mai povestit. Ei, de fapt, ideea care este? Noi și cei 42% și noi ceilalți 50% vrem același lucru.
Să meargă țara.
Vrem să meargă țara înainte, vrem să nu mai avem pe Grindeanu dând din fluturând cu ceasul ăla de 20.000 de euro, vrem să nu mai umbli cu ciolacul, cu papuci, de nu știu
am
ce.
Am văzut maneliștii brazilieni, și brazilienii au manele, toți da, poartă da, pantofi cu talpe roșii exact de aceeași da, firmă, Le Butan sau cum numesc, se cheamă
ciolacul. Asta și... e. Deci în momentul în care eu văd funcționarii statului care chiar vor să facă treaba, pentru că sunt plătiți, eu nu, sunt plătiți bine.
Sunt.
Deci sunt plătiți bine, bine și în momentul în care am o lege a salarizării unice pe care trebuia să o facă încă Budăie, care nu mai există, și a stabilesc, ăsta e cel mai mare salariu, nu mai există sporuri, există ABCD, nu vreți să lucrați, vă duceți acasă, vine altcineva, găsim fără probleme pe cineva care să lucreze, și eu am în fiecare zi știri din aceste domenii. Astăzi am mers la Senat, cum spui tu, nu mai decontează 21 de litri la 100 de kilometri, decontează 7. Că atâta decontez eu la toate proiectele mele europene.
Sau.
Văd lucrurile astea. În momentul ăsta, cu cei 42% de care povestim, putem deschide un dialog. Putem avea, în momentul în care noi nu avem chestiile astea, ei pun botul la...
Trebuie să ai ce să le spui.
Da. Ei pun botul la Simeon, exact, care vine și zice săptămâna viitoare vă mărește TVA-ul Nicușor Dan, dacă eram eu, eu nu măream TVA-ul niciodată. Bineînțeles că îl mărea și el, că nu are de să adună bani. Nimeni. Sau nu îl mărea și închidea țara. Sau îl ruga pe Putin și la anul eram guvernul rusesc. E cam așa se pune problema. Dar avem asta după mine, e dramatic. De-aia am adunat toate cifrele astea. Pentru că ai văzut și la elevi, viitorul tot așa era. Procentul ăsta de 40 se menține și la elevi.
Exact.
Ei vor deveni viitori adulți.
Programul de învățământ.
Nasol, dacă nu. Nu e o situație doar în România. E o situație în toată Europa, în toată lumea. Și dacă nu se întâmplă ceva, eu zic că... scuză-mă, că un minut te întrerup. Victor Orban are dreptate, președintele Ungariei, când spune că în 2-3 ani toate țările europene vor avea guverne suveraniste, cum spune. Deci o să facă un soi de internațională suveranistă, așa vor. De, nu sunt suveraniști care colaborează, nu prea funcționează. Asta.
Acum de la Varșovia, da, o să revenim la putere.
Extremiști care funcționează, nu, dar problema este și în Franța, și în Germania.
Dar nu
în
procentul ăsta. Vezi? Nu procentul ăsta este numai pentru Europa de Est, România, da, Polonia, țări, Ungaria, da, Slovacia.
Ai țări care au intrat au intrat în Parlament. Toate partidele astea, că nu sunt suveraniști, extremiști.
Bulgarii deci, nu pot din 2 ani să spună prim-ministru.
Da, tot au alegeri pentru că nu le plac și să bagă, mai bagă cineva cu asta. Dar vezi că economia au ținut-o ok, Bulgaria.
Au trecut și la euro, chiar.
Da, trec la euro, da. Deja, acum, dacă mergeți în concediu Bulgaria, o să vedeți prețurile în leva și în euro. Deci trec la euro. Când am început, noi chiar zilele trecute vorbeam cu niște prieteni, când am început noi să mergem în concediu în Bulgaria, că mergem de foarte mulți ani, pentru un leva... sau paritatea era 1:2 la monede, acum este 1:2.70, ceva de genul ăsta. Deci moneda, leva bulgărească tot a crescut, leu românesc a fost ținut artificial, așa s-a dus jos. În momentul în care vine domnul Simeon și spovestește lucrurile astea. Mai apare Georgescu și zice cum să cer taxe oamenilor. Bine, cer taxe oamenilor. Dacă vor oamenii să meargă la spital, trebuie să plătească taxe. Asta e situația. nu ai contraargumente, atunci toți influencerii lupești, toți ziariștii aia de care povesteam noi la început, vor avea succes cu
hate-urile și cu, clipurile
lor.
Atât timp cât nu livrezi ceva, nu ai ce cere.
Când nu dai nimic, nu ai cum.
Trecem la cartea zilei?
Trecem la cartea zilei. Cartea săptămânii, mai bine să
cartea săptămânii. Asta aș pune la zile, că e prea faină.
Da, asta e faină. Am mai prezentat odată, dar am avut o defecțiune, cred că și partea cu prezentarea cărții nu a ieșit bine, nu s-a auzit sonorul, nu a fost ok și mi-a sugerat cineva, doamne, mai prezint odată că e cartea faină. Deci cartea este scrisă de un autor numit Christopher Moore și se numește Mielul, Evanghelia după Bif, tovarășul de joacă al lui Isus. A apărut la editura Poliro. Am zis că să mai și râdem, să râdem chiar și de chestiile de care foarte mult se indignează că râdem și foarte mult sunt în procentul ăsta de 42%. Cartea e foarte simplă. Bif era tovarășul de joacă al lui Isus.
Se jucau în spatele blocului la Craiova, acolo, de la Gudisus.
Se jucau în spatele blocului, Dumnezeu se enerva când îl vedeau, când îi vedea că se joacă împreună, că avea alte planuri cu Isus. Extraordinar de faină. Eu am râs cu lacrimi, fără a atinge foarte multe din temele creștinismului care
ar... Seriozitatea
creștinismului care ar enerva oameni. Deci nu e o carte, nu e o blasfemie sau cine știe ce. Însă este pur și simplu o carte amuzantă și uneori trebuie să mai și râdem. Vă recomand din tot sufletul. O găsiți, a apărut de mult, o găsiți cu siguranță.
Cred că se găsește și la reducere acum, dacă cineva e curios să o cumpere.
Da. Asta fiind spus, vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Trebuie să vă anunțăm că trebuie să anunțăm că o să luăm o vacanță. Nu, intrăm în vacanță.
Începând săptămâna viitoare?
Începând de săptămâna asta. Asta e ultimul podcast. Până când ne întoarcem peste vreo lună, ca să am făcut în așa fel încât să fim o perioadă în care suntem plecați amândoi, ca să putem face să continuăm. Și deci ne revedem, cum se zice în filmele de dragoste, ne revedem când ne revedem.
Și când ne revedem, sper să avem prim-ministru.
Da, și când ne revedem, sper să avem prim-ministru și să se întâmple ceva. Totuși, bine, rău, ceva trebuie să se întâmple, nu mai putem sta așa să așteptăm. Până atunci, însă, vă urăm o vacanță plăcută și dumneavoastră și vă mulțumim că ați fost alături de noi în acest
57 de episoade.
Lung periplu al nostru prin subiectele românești și botoșenene și îl vom continua. Veți afla cu siguranță atunci când revenim. E vorba de probabil o lună de zi. Și mai bine, la revedere.
La revedere, seară bună!
Aplicația Monitorul de Botoșani se schimbă pentru tine și îți aduce știrile și în format audio. Noua opțiune este foarte ușor de accesat. Atât din meniu, cât și direct de pe ecranul de start. Ai zilnic un rezumat al principalelor știri. Poți asculta noutățile cursiv sau poți sări de la un titlu la altul în funcție de preferințe.
Risc de inundații pe râurile Gigia și Prut.
Un podcast săptămânal îți aduce analiza principalelor evenimente. Poți personaliza noua facilitate. Descarcă aplicația Monitorul de Botoșani din Google Play sau App Store. Rămâi informat!